AQSh Rossiyaning tinchlik muzokarasiga tayyorligiga qanchalik ishonadi degan savolga javob bergan Viktoriya Nuland bunday ishonch haqida faqat Rossiya Federatsiyasini amaliy qadamlariga qarab gapirish mumkinligini aytdi.
I have long ago stopped trying to divine Russia's intentions. We will judge the Russian Federation by the actions that it takes.
Viktoriya Nuland Ukrainadagi safari davomida mamlakatning sharqiy viloyatlaridagi vaziyat bilan ham tanishgan. AQSh rasmiysi Rossiyadan Ukraina hududiga oddiy fuqarolardan tashqari jangarilar ham hech bir to'siqsiz o'tayotganligini qabul qilib bo'lmas holat sifatida qayd etdi. Nuland Rossiya tomonidan e'lon qilingan axborot urushiga doir vaziyat, xususan maydon AQSh tomonidan moliyalangani, AQSh Ukrainadagi inqiloblar uchun mablag' ajratgani borasidagi savollarga ham javob qaytardi. AQSh diplomatiga ko'ra 1991-yildan boshlab AQShning Ukrainaga ko'rsatgan moddiy yordami 5 milliard dollar atrofida. Bu mablag' turli dasturlarni, jumladan Chernobil halokati asoratlarini bartaraf etishni ham o'z ichiga oladi. Biroq AQSh tomonidan Rossiyaga ko'rsatilgan yordam bundan 3 barobar ko'p. Hozirga qadar Rossiyadagi turli loyihalarga ajratilgan mablag' miqdori 18 milliard dollardan oshgan. Maydon AQSh tomonidan moliyalangan haqidagi iddaolar esa asossiz.
I would note in this context that during the same period since 1991, the United States has spent close to 18 billion dollars in the Russian Federation on similar
Matbuot anjumanida AQSh Ukrainada ham, Gruziyada ham aksil raketa mudofaa tizimini o'rnatish niyatida emasligi ta'kidlab o'tildi.
There are no plans to put missile defenses in Georgia or in Ukraine now or in the future.
Viktoriya Nuland Ukrainadagi safari davomida Ukraina rasmiylar bilan muzokaralar o'tkazgan. Ayni paytda beqaror qolayotgan mamlakat sharqidagi bir nechta shaharlardagi vaziyat bilan ham tanishgan. Yaqinda qasamyod qabul qilgan Ukraina prezidenti Petro Poroshenko mamlakat sharqida borayotgan aksil terror amaliyoti tez kunlarda yakunlanishi, bu viloyatlarda tinchlik o'rnatish bo'yicha Rossiya bilan muzokaralar boshlanishi haqida ma'lum qilgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.